Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessä todella, todella piinallinen arvoitus. Se tiivistyy yhteen mieheen, Nordal Lelandais. Ulkoisesti siis kuka tahansa, se naapurin kaveri, koiran ulkoiluttaja, tyyppi, jonka näkisit ruokakaupassa. Mutta hänet on tuomittu yhdestä murhasta ja syyttätyllä toisesta. Ja se pakottaa kysymään, että miten ihan tavallisesta ihmisestä voi kuoriutua tappaja. Tässä analyysissä me pureututaan nyt hänen ensimmäisen oikeudenkäynninsä ytimeen, Arthur Neuerin murhaan, ja yritetään ymmärtää, mitä siellä oikeussalissa oikein tapahtui.
Juuri niin. Ja meidän tehtävä on purkaa auki ne todisteet ja ne tarinat, joita siellä Chamberyn oikeussalissa kuultiin. Tässä ei ole kyse enää siitä, olikohan syyllinen, sen Lelandais oli jo myöntänyt, vaan kyse on kahdesta ihan täysin vastakkaisesta kertomuksesta. Eli syyttäjä maalasi kuvan laskelmoivasta saalistajasta. Puolustus taas esitti tarinan miehestä, jonka elämän hallinta vaan petti. Ihan täysin. Joten, jotta ymmärrettäisi tekua, on pakko yrittää ymmärtää sitä miestä sen takana.
Aivan. Lähdetään siis liikkeelle siitä hetkestä, kun oikeudenkäynti alkaa. Kuvittele se tunnelma sinne Chamberyn oikeustalolle. Media on piirittänyt sen paikan, ilmapiiri on ihan sähköinen. Ja kun astut sinne vanhaan vähän punasävyiseen oikeussaliin, niin ensimmäinen asia, jonka huomaat, on jotain todella pysäyttävää. Uhrin Arthur Neuerin vanhempien tuoma iso, kehistetty valokuva pojastaan.
Jaa, se valokuva on todella voimakas ele. Se ei ole pelkkä kuva, se on läsnäolo. Se muistuttaa ihan kaikkia siellä salissa, että tässä ei käsitellä mitään juridisia pykäliä, vaan oikeita ihmistä, jonka elämä on viety. Ja siinä kuvassa 23-vuotias Arthur hymyilee, sellainen elämän iloinen nuori mies, sotilas, joka rakasti rullalautailua. Se kuva tekee hänestä taas henkilön, ei vaan uhren nimeä jossain papereissa.
Ja se on sama kuva, jota perhe käytti, kun he etsivät häntä.
Juuri se kuva.
Sitten saliin tuodaan syytetty, Nordal Lelandais. Kaikki katseet kääntyy häneen. Lähteiden mukaan hän on pitkä, urheilullinen, siististi pukeutunut, mutta se vankilassa vietetty aika, se näkyy kasvoilta. Ja kaikkein hätkähdyttävintä on se, miten tavalliselta hän näyttää.
Aivan, ja se on se paradoksi, joka on tämän koko jutun ytimessä. Hän ei näytä hirviöltä. Ei vastaa sitä stereotyyppistä kuvaa sarjamurhaajasta, jonka populaarikulttuuri on meille syöttänyt, ei. Hän näyttää vaan nelikymppiseltä mieheltä, jonka elämä on mennyt todella pahasti pieleen. Se arkisuus on melkein pelottavampaa, kuin jos hän näyttäisi ilmiselvästi pahalta. Se pakottaa meidät kohtaamaan sen faktan, että pahuus voi piillä ihan tavallisen julkisivun takana.
Joo. Ja heti oikeudenkäynnin alussa tuomari tekee yhden asian selväksi. Lelandaisia tuomitaan nyt vain ja ainoastaan Arthur Neuerin taposta. Kaikki spekulaatiot sarjamurrasta on suljettava pois. Sitten Lelandais saa sanan. Koko sali hiljenee, ja hän sanoo sen lauseen, joka määrittää koko oikeudenkäynnin suunnan.
Tapoin Arthur Neuerin, mutta en koskaan halunnut riistää hänen henkeään.
Juuri tuo.
Ja tuo lause on puolustuksen strategian kulmakivi. Kysymys ei ole siitä, tekikö hän sen, vaan miksi ja millä mielellä. Hänen asianajajansa Alan Jakubowicz isketään kiinni heti. Hän hyökkää todella aggressiivisesti koko sitä sarjamurhaaja-narratiivia vastaan. Kutsuu sitä mediassa luoduksi fantasiaksi. Et sille ei ole mitään perusteita. Hän yrittää eristää tämän yhden teon ja esittää sen ainutkertaisena, traagisena hairahduksena.
Okei, eli hän myöntää tapon, mutta kiistää murhan. Se asettaa hänen persoonansa ja motiivinsa ihan piskiöön. Oikeuden on siis pakko yrittää ymmärtää, kuka tämä mies on. Ja niinpä todistajan aition astuu persoonallisuustutkija kertomaan hänen elämäntarinansa. Ja se tarina on hämmentävän normaali.
Todellakin. Tutkija maalaa kuvan lapsuudesta Savojoissa, rakastavien vanhempien kanssa. Ei suuria traumoja, ei koulukiusaamista, ei nuorisorikollisuutta. Äiti kuvailee häntä rauhalliseksi pojaksi. Hän rakasti eläimiä, erityisesti koiria, ja se intohimo johti hänet unelma-ammattiinsa armeijaan koiran ohjaajaksi.
Hetkinen, eli hänen koko lapsuutensa oli melkein täydellinen, ei yhtäkään punaista lippua, ei mitään merkkejä tulevasta. Se tuntuu melkein vaikeammalta uskoa, kun tarina täynnä traumoja. Me niin kuin odotetaan aina löytävämme jonkun selityksen, jonkun särön menneisyydestä, joka selittäisi sen hirviön.
Jos se tekee tästä tapauksesta niin vaikean, Selkeää yksinkertaista syytä ei löydy, mutta kun pintaa vähän raaputtaa, niin ne ensimmäiset säröt alkaa näkyä. Hänen 4 vuoden sotilasuransa päättyy pettymykseen, suoritustaso laskee ja hän joutuu onnettomuuteen, saa nuolen silmäänsä. Aikuisena rikosrekisteriin tulee 2 merkintää. Ensin pienen mökin tuhopoltto kavereiden kanssa ja sitten riita parkkipaikalla, jossa hän käytti väärennettyä poliisin virkamerkkiä.
Väärennetty poliisin virkamerkki. Toi on mielenkiintoinen yksityiskohta. Se ei ole mikään tavallinen tappelu. Siinä on mukana auktoriteetilla leikkimistä, vallanhalua. Se ei kuulosta enää vihan satunnaiselta hairahdukselta.
Aivan. Ne ovat yksittäisinä tekoina ehkä pieniä, mutta yhdessä ne alkaa piirtää kuvaa jostain ihan muusta. Ja tähän puolustus iskee kiinni. He esittävät teorian, jolle he käyttävät sitä ranskankielistä termiä basculement, käännekohta. Heidän mukaansa vuosi 2017 oli Lelandaisille ihan täydellisen romahduksen vuosi.
Mitä se romahdus sitten käytännössä tarkoitti?
Se tarkoitti sarjaa epäonnistumisia. Karjutuneita parisuhteita, joista yhdessä kumppani teki abortin, lisääntynyttä alkoholin ja kokainin käyttöä, ja ennen kaikkea sitä syvää tunnetta, että hän on epäonnistunut. Kulkuri. Samaan aikaan, kun hänen ystävänsä menivät naimisiin, ostivat taloja, perustivat perheitä. Puolustuksen mukaan tämä henkilökohtainen kriisi johti siihen, että sinä yönä kaikki vaan purkautui hallitsemattomasti. Se ei ollut saalistajan teko, vaan hajonneen miehen teko.
No okei, eli puolustus väittää, että hän vaan niin kuin pimahti paineen alla. Mutta miten syyttäjäpuoli lähti tätä teoriaa purkamaan? Nehän kaivautuivat todella syvälle hänen yksityiselämäänsä.
Kyllä, ja oikeudenkäynnin 2. päivä keskittyykin lähes kokonaan Lelandaisin seksuaalisuuteen. Salissa kuullaan useita hänen entisiä tyttöystäviään ja myös miespuolista seksukumppania nimeltä Richard. Naiset kuvailevat suhteita, joissa ei ollut fyysistä väkivaltaa, mutta erot oli usein vaikeita. Mutta Richardin todistus on se, joka todella herättää syyttäjän mielenkiinnon.
Mikä siinä oli niin erityistä?
No, Richard kertoo heidän ensimmäisestä tapaamisestaan. Hänellä oli fantasia, jossa sotilas kidnappaa hänet ja laittaa auton takakonttiin. Ja Lelandais toteutti tämän fantasian. Hän haki Richardin tietuliasemalta, sulki hänet takakonttiin ja ajoi järven rannalle, missä hän sitten vapautti tämän. Kaikki oli suostumuksellista, mutta se teko itsessään.
Se on todella kylmäävä yksityiskohta, kun sen yhdistää siihen väärennettyyn poliisin virkamerkkiin. Alkaa hahmottua kuvamiehestä, jolle kontrolli, valta ja auktoriteetin leikkiminen on keskeisiä teemoja. Se ei ole enää vaan normaali elämä pienillä säroilla. Se on elämä, jossa on toistuvia kaikuja vallankäytöstä.
Juuri näin. Syyttäjälle tämä oli kultakimpale. Oliko kyseessä vain fantasian toteuttaminen, vai paljastiko se jotain paljon synkempää Lelandaisin luonteesta? Ja tämä johdattaa meidät siihen kohtalokkaaseen yöhön ja sen 2 eri versioon. Päivän päätteeksi tuomari pyytää Lelandaisia kertomaan, mitä tapahtui.
Ja mikä hänen tarinansa sitten on?
Hän väittää poimineensa Arthurin Neuerin kyytiinsä, kun tämä liftasi. Autossa oli syntynyt riita, koska Arthur olisi syyttänyt häntä puhelimensa varastamisesta. Lelandaisin mukaan Arthur löi häntä ensin 2 kertaa ja hän puolustautui iskemällä takaisin. Hän väittää lyöneensä 3 tai 4 kertaa, mikä johti Arthurin kuolemaan. Sitten hän kuvailee paniikkia, elvytysyritystä ja lopulta ruumiin piilottamista vuoristoon tuntien harhailun jälkeen. Se on tarina itsepuolustuksesta, joka meni ihan kammottavalla tavalla pieleen.
Mutta tähän tarinaan jää aika monta aukkoa ja seuraavana päivänä todistajanaitiossa ne aukot revitään auki, pala palalta.
Täysin. Arthurin ystävät kumoavat hänen kertomuksensa järjestelmällisesti. Ensinnäkin Arthur ei ollut koskaan menossa sinne, minne Lelandais väitti hänen halunneen. Sinne pieneen St. Baldofin kuntaan. Hänellä ei ollut mitään syytä olla siellä. Hänen piti palata kasarmilleen.
Oho, eli koko matkan käymäävä oli valletta.
Siltä se vaikuttaa. Ja lisää tulee. Ystävät kuvailevat Arthuria hauskaksi ja hyväntuuliseksi, ei koskaan aggressiiviseksi edes humalassa. Koko ajatus siitä, että hän olisi hyökkännyt Lelandaisin kimppuun, kuulostaa heistä ihan absurdilta. Ja se kaikkein tärkein yksityiskohta,
Se tarina varastetusta puhelimesta ja kostoretkestä.
Sekö ei pidä paikkaansa?
Ei. Todistaja, joka auttoi Arturia aiemmin illalla sen puhelinvarkauksen kanssa, kertoo, ettei Artur ollut asiasta edes kovin vihainen. Ja mikä tärkeintä, Arturilla oli mukanaan kaksi puhelinta. Hänellä oli siis yhä toimiva puhelin, joten se motiivi lähteä jahtaamaan varasta tuntemattoman kanssa keskellä yötä, se vaikuttaa todella hataralta. Leilandaisin tarina alkaa murentua käsiin.
Ja just kun sä ajattelet, että tää on selvä peli, ja Leilandais on ajettu nurkkaan valheineen, niin käsikirjoitus kääntyy ihan päälailleen. Hänen parhaat ystävänsä tulee todistamaan. Ja se, mitä he sanovat, on hämmentävää.
Se on todella hämmentävää. Siis he eivät puolustele tekoa, mutta he maalaavat kuvan miehestä, jota on ihan mahdoton yhdistää tappajaksi. He kuvailevat nonoa, hauskaa, uskollista ja avullista kaveria. Sitä ystävää, joka saa kaikki nauramaan, joka on aina valmis auttamaan, vaikka oma elämä olisi vähän sekaisin. Nyt sä varmaan mietit samaa kuin mäkin. Miten nämä kaksi kuvaa voi olla samasta ihmisestä?
Niinpä. Ja sitten koetaan koko oikeudenkäynnin ehkä voimakkain hetki. Todistamaan tulee hänen paras ystävänsä Nasim.
No Nasimin todistus on uskomattoman koskettava. Hän kuvailee heidän syvää ystävyyttä melkein veljeyttä. Leilandais oli kuin perheenjäsen, joka saattoi tulla yllättäen illalliselle ja jolle hänen vaimonsa kattoi aina ylimääräisen lautasen. Ja Nasim oli niin lojaali, että hän tuki Leilandaisia aluksi, mikä maksoi hänelle paljon muut ystävät hylkäsivät hänet sen takia.
Ja sitten oikeussalissa tapahtuu jotain poikkeuksellista. Nasim ei puhu enää tuomarille tai valamiehistelle. Hän kääntyy katsomaan suoraan Leilandaisia syytetyn penkillä.
Se hetki on täynnä tunnetta. Nasim ei syytä, hän ei huuda, hän vetoaa ystävänsä. Hän sanoo, ettei tunne vihaa, vain surua, ja sitten hän sanoi ne sanat, jotka jäävät kaikumaan sinne saaliin. Vapauta itsesi totuudella, vahinko on jo tapahtunut, elää elämäsi kevyemmin. Se on ihan uskomaton hetki. Hän tarjoaa ystävälleen mahdollisuutta jonkinlaiseen sovitukseen.
Koko oikeussali pidättää hengitystään. Kaikki odottavat, murtaako tämä Leilandaisin. Hänen omat asianajansakin pyyhkivät kyyneleitä. Tämä on se hetki, jolloin hän voisi kertoa sen toisen version, ehkä sen todellisen. Joten mikä on hänen reaktionsa tähän hänen isoveljensä vetoomukseen?
Hän on selvästi syvästi liikuttunut. Hänen kasvunsa ovat ihan jähmettyneet, mutta hän ei murru. Hän ei tartu siihen ojennettuun käteen.
Hän ei siis tartu siihen. Uskollisin ystävä antaa hänelle avaimen vapauteen, ainakin henkisesti, ja hän vaan torjuu sen. Mitä se kertoo meille hänestä?
Se on se miljoonan dollarin kysymys. Hän kääntyy Nasimiin päin ja sanoo, sä oot aina ollut rohkea. Mulla ei ole sun rohkeutta, se minun iso veljeni. Ja siihen se jää. Kun tuomari vielä painostaa ja kysyy, onko olemassa toinen totuus, hän vain mutisee jotain siitä, että on yrittänyt kertoa, mutta kukaan ei usko häntä. Ovi sille toisenlaiselle totuudelle, sille psykologiselle totuudelle, se sulkeutuu. Hän kiittää Nasimia ystävyydestä ja hetki on ohi. Hän vetäytyy takaisin kuoreensa.
Mitä tästä kaikesta siis pitäisi ajatella? Meille jää käteen kaksi kuvaa, jotka eivät mitenkään sovi yhteen. Toisella puolella on Nono, se hyvä ja uskollinen ystävä. Toisella puolella on laskelmoiva tappaja, joka rakentaa valheiden verkon ja jonka menneisyydestä löytyy merkkejä vallanhalusta. Oikeus totesi hänet lopulta syylliseksi murhaan ja tuomitsi 18 vuodeksi vankeuteen, mutta se kaikkein tärkein kysymys miksi jää vaille lopullista vastausta.
Ja tämä jättää sinulle tärkeän kysymyksen pohdittavaksi. Oikeudenkäynnin tehtävä on selvittää faktat ja antaa lainvoimainen tuomio. Se on se juridinen totuus. Mutta Nasimin vetoomus tavoitteli jotain aivan muuta. Se tavoitteli henkilökohtaista psykologista totuutta. Ja se herättää sen kysymyksen. Kun tällainen rikos tapahtuu, kumpi lopulta on tärkeämpää uhreille, perheille ja yhteiskunnalle? Se, että saadaan syyllinen telkien taakse, vai se, että me ymmärrettäisimme teon takana olevat inhimilliset syyt niin järkyttäviä ja käsittämättömiä kuin ne olisivatkin?